Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Sandri o nezlúčiteľnosti náboženstva s násilím.
Svätý Otec zaslal telegram maďarskému prezidentovi.
Dátum kanonizácie Jána 23. a Jána Pavla II. Bude známy v septembri.
A k tomu ďalšia časť rubriky o druhom Vatikánskom koncile. Taký je obsah nášho vysielania, ktorým vás budú sprevádzať Jozef Bartkoviak
a Mária Fábriová. Egypt. Krviprelievanie v Egypte naďalej pokračuje. Útokom islamistov v Egypte čelia v týchto dňoch osobitne kresťania, ktorým podpaľujú kostoly, domy či obchody. Hoci ide o politický konflikt spojený so zvrhnutím prezidenta Mursího, hrozí tiež riziko jeho náboženskej interpretácie. O dramatických udalostiach hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý uistil egyptských veriacich o modlitbách a blízkosti celej cirkvi.
Prajem si, aby naozaj existovalo možné riešenie tejto hroznej situácie v Egypte prostredníctvom dialógu a zmierenia. Pripájame k tomu aj naše modlitby, prosby o pohľad Božej láskavosti voči našim kresťanským bratom. Chcel by som pozdraviť koptského pápeža, jeho svetosť Tavadrosa II., ktorý nedávno navštívil pápeža, povzbudiť jeho a koptskú cirkev. Rád by som pozdravil aj patriarchu Nagiba, emeritného katolíckeho patriarchu, a tiež jeho blaženosť Sidraka, katolíckeho patriarchu. Stojíme pri nich modlitbami, sme im nablízku aj s našimi duchovnými slzami pre utrpenie egyptského ľudu.
Ničenie kostolov, ktoré podstúpili kresťania, je podľa kardinála Sandriho zvlášť nepriateľné, ak si uvedomíme, že katolíci sú v Egypte menšinou.
Obnovenie krajiny sa musí uskutočniť rešpektovaním ľudskej osoby, vzájomným rešpektovaním všetkých náboženstiev, rešpektovaním náboženskej slobody. Myslíme si, že viera alebo náboženstvo nemôže nikdy viesť k vojne alebo používaniu násilia. Sila, násilie, terorizmus alebo vojenská sila nesmú byť nikdy použité na riešenie problémov založených na viere. Musíme si uvedomiť, že Božie prikázanie milovať jeden druhého platí pre všetkých, ako pre moslimov, tak aj kresťanov.
Islamisti len za posledné dni zaútočili na minimálne 58 kostolov. Ako uviedol páter Rafik Grejš, hovorca katolíckych biskupov v Egypte, 14 z napadnutých kostolov je katolíckych, ďalšie patria koptskej pravoslávnej cirkvi, grécko-pravoslávnej a anglikánskej cirkvi a protestantským spoločenstvám. Podľa hovorcu nejde jednoducho o občiansku vojnu medzi kresťanmi a moslimami. Výraznú úlohu tu zohráva aj aspekt boja proti terorizmu. Ako dodal páter Rafik Grejš, je nutné zdôrazniť, že moslimovia, ktorí obývajú štvrte, v ktorých boli zasiahnuté kostoly, pomáhali rehoľníkom a rehoľníčkam uhasiť plamene.
Vatikán, Maďarsko. Svätý Otec zaslal prezidentovi Maďarskej republiky Jánošovi Áderovi pozdravný telegram, v ktorom píše: Prosím Boha, aby maďarský ľud vždy nachádzal vo svojom ľudskom a duchovnom dedičstve morálne zdroje potrebné pre budovanie pokojnej a bratskej budúcnosti. Dnes, 20. augusta, Maďarsko totiž slávi Národný sviatok svätého Štefana. Na tento deň sa vzťahuje pamiatka prenesenia jeho telesných pozostatkov do Budína, čo sa spája s tradičným dátumom jeho korunovácie za uhorského kráľa. Svätého Štefana vyhlásil za svätého pápež Gregor VII. V roku 1083. Kardinál Peter Erdő, ostrihomsko-budapešťanský arcibiskup, dnes predsedal pri slávnostnej bohoslúžbe na námestí pred bazilikou svätého Štefana v Budapešti. Po nej nasledovala tradičná procesia s relikviou pravej ruky svätého Štefana.
Kanada. V kostole svätých Cyrila a Metoda v Toronte sa v nedeľu 18. augusta konala slávnostná svätá omša za prítomnosti slovenských komunít z Toronta, Hamiltonu a Cambridgeu. Slávnosti predsedal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, poverený konferenciou biskupov Slovenska starostlivosťou o zahraničných Slovákov. Koncelebrovali miestny farár Jozef Vaňo a ďalších 5 kňazov. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade Milan Kolár. Svätá omša bola súčasťou duchovného programu v súvislosti s putovaním relikvie svätého Cyrila pri príležitosti roku svätých Cyrila a Metoda. Zajtra sa relikvia presunie na jeden deň do slovenskej komunity v meste Sarnia, odkiaľ poputuje na územie Spojených štátov k Slovákom v Detroite.
Vatikán. Pápež František oznámi dátum kanonizácie Jána 23. a Jána Pavla II. 30. septembra počas konzistória kardinálov, ktorému bude predsedať. Ako dnes informoval kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých, konzistórium sa bude zaoberať práve otázkami kanonizácií.
Nasleduje 42. časť rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň. Dnes má názov Koncil o cirkvi v súčasnom svete a o misiách.
Constitutio pastoralis declesiae mundo uius temporis.
Pastorálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete. Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov. A nie je nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach. Veď ich spoločenstvo utvárajú ľudia zjednotení v Kristovi, ktorých vedie Duch Svätý na ich púti do Otcovho kráľovstva a ktorí prijali posolstvo spásy, aby ho zvestovali všetkým. Preto sa toto spoločenstvo cíti úzko späté s ľudstvom a jeho dejinami.
Štvrtou a poslednou konštitúciou druhého vatikánskeho koncilu bol dokument o cirkvi v súčasnom svete s latinským názvom Gaudium et Spes, teda radosť a nádej. Spomedzi 16 koncilových dokumentov sú totiž 4 označené ako konštitúcie. To znamená, že podávajú podrobný a súvislý výklad stanoviska cirkvi k určitému problému. Ak sa toto stanovisko týka nejakej vieroučnej témy, konštitúcia sa nazýva dogmatická. Ak však súvisí skôr s nejakým disciplinárnym či praktickým nariadením, konštitúcia nesie označenie pastorálna. Prvá schválená konštitúcia koncilu, Sacrosanctum Concilium, v sebe zahŕňa obidva aspekty a preto býva označovaná jednoducho ako konštitúcia o posvetnej liturgii. Ďalšie dve konštitúcie sú dogmatické. Dei Verbum predstavuje vieroučnú náuku o Božom zjavení a Lumen Gentium o povahe a poslaní cirkvi.
Na pôvodnom programe koncilu nebola ďalšia konštitúcia, no vývoj koncilových debát vyústil do potreby napísať ďalší a najrozsiahlejší dokument, týkajúci sa pohľadu cirkvi na pálčivé otázky modernej doby. Nová konštitúcia sa tak stala pastorálnou a cirkev sa ňou priblížila k svetu v jeho aktuálnych podmienkach. A hoci hlavne kvôli tomuto dokumentu koncil predlžil svoje zasadnutia a musel takmer zdvojnásobiť svoje úsilie, konciloví otcovia si uvedomovali jeho nesmiernu dôležitosť a kardinál Lercaro nazval túto konštitúciu skutočným korunovaním koncilu.
Odpovedá koncil naozaj dnešným časom? Pýtal sa indický biskup de Souza pri rokovaní o konštitúcii o cirkvi v súčasnom svete a pokračoval. Veď na akom medzinárodnom kongrese sú účastníci oblečení v ceremoniálnom šate, počúvajú nekončiaci sa rad monológov a hovoria pritom mŕtvým jazykom bez možnosti otvorenej či panelovej diskusie. Irónia indického biskupa upozorňovala na istý anachronizmus medzi úmyslom koncilu priblížiť sa k súčasnej spoločnosti a pritom si zachovať svoj imidž formálne nemennej a tradičnej inštitúcie. Táto otázka anachronizmu, prehlbujúcej sa časovej priepasti medzi rýchlo sa meniacou spoločnosťou a skalou cirkvi, bola veľkou výzvou pre koncilových otcov a viedla k slobodnejšiemu prístupu cirkvi k jej dávnym tradíciám. Práve konštitúcia Gaudium et Spes hľadala vyváženú odpoveď aj na tento problém. Čítame v nej: Cirkev je v tom istom čase poslaná k všetkým národom každého veku a každej krajiny, a preto sa neviaže výlučným a nerozlučným spôsobom na nejakú rasu, na nejaký národ, na nejaký osobitný životný štýl, na nejaké dávne ani nové obyčaje. verná svojim vlastným tradíciám a zároveň vedomá si svojho univerzálneho poslania, môže sa spájať s rozličnými formami kultúry, čím získava aj cirkev, aj jednotlivé kultúry.
Pre rovnováhu medzi tradíciou a zmenou bolo potrebné rozlíšiť, ktoré skutočnosti v cirkvi sú nemenné a podstatné a naopak, čo v jej tradícii sa môže a má prispôsobovať aktuálnej ľudskej kultúre. Boli to hlavne dvaja kardináli, ktorí udali koncilu smer v tomto rozlišovaní. Prvým bol belgický kardinál Suenens. Tento kardinál a moderátor koncilu navrhol, aby sa na cirkev hľadelo z dvoch strán. Najprv ako na cirkev, ktorá vníma samú seba, ad intra, dovnútra, a objavuje v sebe pôsobenie a prítomnosť Ježiša Krista. Následne sa cirkev obracia na svoje okolie, ad extra, smerom von, a volí si za základný prostriedok komunikácie dialog so svetom. Suenensov návrh dal začiatok novej konštitúcii o cirkvi v súčasnom svete a inšpiroval aj ďalšieho kardinála Montiniho, ktorý podobne rozlišoval medzi otázkou, čím je cirkev a čo robí cirkev. Na prvú otázku odpovedal výstižne kardinál Montini 5. decembra 1962. Cirkev je pokračovaním Krista, continuatio Jesu Christi. Táto definícia bola rozvinutá v prvej kapitole konštitúcie Lumen Gentium. Na druhú otázku, čo robí cirkev, Montini nedal odpoveď ihneď, ale až po roku, keď predsedal koncilu ako nový pápež s menom Pavol VI. Ako kardinál Suenens aj on si zvolil dialóg za základný bod vo vzťahu medzi cirkvou a svetom. V januári 1964 navštívil Svetú zem, kde otvoril cestu dialógu a zmierenia s východnými cirkvami a s moslimami. V decembri toho istého roku poputoval do Indie, kde sa mu partnermi dialógu stali predstavitelia východných náboženstiev, ako aj tí najchudobnejší spomedzi chudobných. V októbri 1965 zase nadväzoval dialóg s najvplyvnejšími osobami sveta v newyorskom sídle OSN.
Jeho prvá encyklika Ecclesiam Suam bola skutočným rozvinutím teológie dialógu. Boh začína dialóg s človekom už len tým, že mu dáva život a komunikuje mu seba samého v zjavení. Rovnako Ježišovo poslanie možno chápať vo svetle dialógu a komunikovania dobrej zvesti. Pre cirkev z toho vyplýva jasná úloha a podľa pápeža Pavla VI. Má cirkev viesť úprimný a láskavý dialóg dokonca aj s ateistami. Súčasne sa dialóg, otvorenosť a komunikácia stali základom pastorálnej konštitúcie o cirkvi v dnešnom svete. Cirkev ponúkla spoločnosti v hrubých rysoch smernice pre niektoré naliehavé problémy, akými sú dôstojnosť človeka, manželstva a rodiny, rozvoj kultúry, hospodársko-spoločenského a politického života, mieru a solidarity. Dialóg ako základný predpoklad bol spomenutý aj v iných koncilových dokumentoch a našiel svoje pevné miesto tiež v dekréte o misijnej činnosti cirkvi. Dialogická povaha cirkvi a úloha každého veriaceho komunikovať, deliť sa o svoju vieru, vytvára priestor pre misiu cirkvi. Misionári prenikajú do myslenia a kultúry rôznych národov a zasievajú tam slovo evanjelia. Takisto každý kresťan príkladom a slovom naplňa svoje domáce a pracovné prostredie duchom Ježišovej dobrej zvesti a dialógu s Bohom. To je posolstvo dekrétu Ad Gentes k národom, ktorého prvý odsek znie.
Ad Gentes divinitus missa.
Cirkev, ktorú Boh poslal k národom, aby bola všeobecnou sviatosťou spásy, vedená najhlbšími požiadavkami svojej katolíckosti a poslušná príkazu svojho zakladateľa, usiluje sa ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom. Veď sami apoštoli, na ktorých je cirkev postavená, kráčajúc v Kristových šľapajach, hlásali slovo pravdy a zrodili cirkvi. Povinnosťou ich nástupcov je nepretržite pokračovať v tomto diele, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo a aby sa všade na svete zvestovalo a nastolilo Božie kráľovstvo.
To už je záver nášho vysielania.
Laudetur Jesus Christus.